Welcome to the Voice of America in Albania.
Shqetësirin e Amerikës, më mbrëma të ndërruar dëgjues, jam Odina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Presidenti francez François Hollande ngriti lart tre policët që u vranë në sulme terroriste të javës kaluar në Paris, duke thënë se ata sakrifikuan jetën në mënyrë që ne të jetojmë të lirë. Zoti Hollande foli sot në një ceremoni ku i dokëroi oficerët pas vdekjes me çmimin prestigjioz Legjioni i Nderit. Në Jeruzalem, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u tha pjesëmarrësve në një funeral për katër viktimat hebraike në sulmin e javës kaluar se terrorizmi radikal islamik nuk është armik vetëm për popullin hebre, por për gjithë njerëzimin. Ndërka autoritetet bulgare konfirmuan arestimin e një qytetari francez që kërkohej në lidhje me terrorizmin në Francë. Policia franceze beson se 29-vjeçari kishte kontakt me të paktën një nga sulmuesit e javës kaluar. Bulgaria po shqyrton ekstradimin e tij në Francë. Profeti Muhammed do të jetë në faqen e parë të gazetës satirike franceze Charlie Hebdo në numrin e saj të ardhshëm. Kjo është një karikaturë që portretizon profetin duke mbajtur një tabel ku shkruhet "Un jam Charlie" dhe me titullin "Çdo gjë është falur".
Botuesit e këtij numri i parë i pasulmeve terroriste thonë se kanë në plan të shtypin të paktën 3 milion kopje. Tirazhi i zakonshëm është rreth 60,000 kopje në javë. Po, ne jemi gati me sa mundim, por jemi mjaft vonë, sepse ndonëse përpunojmë në vëndet të sigurta, jemi pak rëmuj, thot Gerard Piar, kryeredaktor i gazetës. Ka shumë gjëra që duhen organizuar, pa folur për prodhimin e gazetës. Nuk janë problemet normale, por ka shumë gjëra të tjera që duhen zgjidhur. Jemi gati ta nxjerrim gazetën në mbrëmje, por do të kishte qenë mirë të kishim edhe 2 ditë shtesë, thot zoti Piar.
Après le journaliste Rafael.
Dy vëllezërit ekstremistë islamik, Sherif dhe Said Al-Kuashi, masakruan 12 njerëz në zyrën e revistës javën e kaluar. Charlie Hebdo është gazetë e njohur për karikaturat që satirizojnë Islamin dhe fe të tjera, si dhe figura publike. Autoritetet thonë se rreziku i terrorizmit në Francë mbetet i lartë. Ministri i Mbrojtjes Jean-Yves Le Drian tha se po mobilizon 10,000 trupa që do të ndihmojnë policinë për të siguruar të ashtuquajtura të vende të ndjeshme. Këto përfshijnë shkolla hebraike, sinagoga dhe xhami.
C'est pas seulement aussi une chose que si je voudrais préciser.
Rreziku mund të jetë jo vetëm për hebrejt, por për të gjithë botën. Këta janë njerëz të çmendur që duan vetëm të vrasin, thot ky banor hebre. Shikoni se çfarë po ndodh me ISIS-in në Siri. Edhe mes tyre, mes arabëve, ata vrasin njëri tjetrin. Ata janë fanatik. Këta janë njerëz që pretendojnë se këtë apo të kërkon Zoti, por kjo është absurde. Shpresojmë se për hir të sigurisë së Francës e të Amerikës, e gjithë bota do të bashkohet për t'i dhënë fund kësaj, thot zoti Duchamp.
Met fin à cette chose-là.
Policia franceze rrethoi dhe vrau dy vëllezërit Kuashi të premten, të njëjtën ditë kur një tjetër militant islamik, Amedi Koulibaly, vrau katër pengje në një supermarket të Parisit para se edhe ai vetë të vritej nga policia. Koulibaly kishte ekzekutuar një police një ditë më parë. Vëllezërit Kuashi pohuan se ata punonin për një deg të Al-Qaidës në Yemen dhe ishin të lidhur me personin tjetër, Amedi Koulibaly.
VOA News. Si fletëzëri Amerikës është ky buletini ynë i lajmeve. Presidenti Amerikan Barack Obama po bën përpjekje të reja për miratimin e një pakete ligjesh që do të inkurajonte kompanitë private të ndajnë me qeverinë informacione për kërcënimet kibernetike. Shtëpia e Bardhë tha sot se propozimi bën thirrje për të dhënë bizneseve mbrojtje nga ndjekjet mundshme ligjore nëse ndajnë informacion me qeverinë, në mënyrë që kjo e fundet të veprojë për të ndalur sulmet kibernetike. Legjislacioni do të kërkojë që kompanitë të njoftojnë klientët rreth shkeljeve të të dhënave, disa e për cilave kanë goditur tashmë kompanitë të mëdha amerikane të shitjeve me pakisë gjatë muajve të fundit. Legjislacioni do të acilësonte krim shitje në informacioneve të vjedhura. Legjislacionet e ngjashme janë bllokuar në Kongresin Amerikan. Aktivistët e drejtave civile nuk kanë pranuar që qeverisë i jepet më shumë kontroll mbi informacionet financiare private të klientëve, Ndërsa disa ligjvënës konservator kanë shprehur shqetësim rreth mundësisë së krijimit të një agjencie të re qeveritare. Kjo lëvizje e presidentit vjen një ditë pas një sulmi kibernetik kundër llogarisë së komandës qendrore amerikane në Twitter dhe YouTube. Komanda mbikëqyr sulmet ajrore të drejtuara nga Shtetet e Bashkuara në Irak dhe Siri. Hakerat tanë se ishin besnik të grupit Shteti Islamik dhe kërcënuan ushtrinë amerikane. Komanda qendrore quajti sulmin vandalizëm kibernetik dhe ndaloi përdorimin e llogarive, por tha sot se llogarit janë kthyer tashmë në gjendje normale. Një gjykatë egjiptiane apelit tha se ish presidenti Hosni Mubarak dhe dy djemtë e tij do të rigjykohen për rastin e shpërdorimit të detyrës, nga i cili u dënuan me disa vjet vitin e kaluar. Gjykata në Kairo e dha vendimin sot, një lëvizje që shfrytëzon të vetmin dënim të dhënë ndaj zotit Mubarak. Burime nga gjykata thanë se zoti Mubarak, i cili tani mbahet në një spital ushtarak, mund të lirohet, por një zyrtar i sigurisë i tha agjencisë MENA se kjo nuk do të ndodhë derisa drejtësia të urdhërojë lirimin e tij. Në muajin maj, një gjykatë me ulët e shpalli fajtorish presidentin dhe dy djemtë e tij, duke thënë se ata kishin shpërdoruar rreth 17 milion dollar fonde që duhet të përdoreshin për rinovimin e pallatit presidencial. Gjykata në Hag, gjyqtarët në Hag, në fakt mohuan sot një kërkesë për të revokuar lirimin e përkohshëm të Vojislav Çeçelit, i cili u lejua të dilte nga burgu për arsye humanitare. 60 vjeçari Çeçel, i cili vuan nga kanceri, u lirua në nëntor pas gati 12 vjetësh në paraburgrim. Ai është urdhëruar të kthehet në Hag kur të jetë nevojshme dhe nuk lejohet të kontaktojë dëshmitarët. Që nga jo kohë, Çeçeli ka mobilizuar mbështetësit dhe ka folur në televizion dhe në radio për të mbrojtur politikat nacionaliste. Ai ka thënë gjithashtu se nuk do të kthehet në Hag, por gjykatësit të OKB-s thanë se një deklarat që shpre synim nuk është njësoj me një refuzim. Dhe am lajme të fletë zëri Amerikës.
Ambasadori i ri Amerikan në Shqipëri u takua sot në Tiranë me presidentin e Republikës, Bujar Nishani, për dorëzuar letrat kredenciale. Më pas, ambasadori Lu dha një konferencë shtypi ku foli mbi përparësitë e misionit diplomatik që sipas tij janë lufta kundër terrorizmit dhe mbështetja e reformave evropiane të Shqipërisë. Ambasadori Lu tha se shqetësimi i madh mbeten njerëzit që shkojnë në Siri dhe kthehen si rrezik në vendet e tyre. Korrespondenti i Zërit Amerikës Liriana Golli përgatiti materialin nga Tirana.
Ambasadori i Qeteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Donald Luj, paraqiti sot presidentit të Shqipërisë, Bujar Nishani, letrat kredenciale në fillim të misionit të tij diplomatik. Ai tha se tre janë detyrat e tij në Shqipëri: ndihma për të antarësuar në Bashkimin Evropian, një rol më i fuqishëm i Shqipërisë si antare NATO-s dhe ndihma për forcimin e institucioneve demokratike. Krahas integrimit në Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara, tha ai, mbështesin Shqipërinë në përpjekjet për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar, si dhe në përmirësimin e klimës së biznesit.
Së dyti, duam që Shqipëria do të jetë një aliat më e fuqishme e NATO-s. Do të thotë të përpiqemi të kuptojnë rolin e saj ushtarak pas reduktimit të forcëve në Afganistan dhe dhe refokusimin e qërimëve dhe ndimës amerikane për të përgatitur ushtrin shqiptare për misionet e saj të ardhshme në NATO.
Ambasadori i ri Amerikan Lu tha se detyra e tretë e tij e rëndësishme në Shqipëri është forcimi institucioneve demokratike që përfshin kryerjen e reformës në sistemin e drejtësisë dhe forcimin e organizatave jo qeveritare. Marrëdhëniet midis dy qeverive dhe popujve tona janë të forta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë miq të vërtetë dhe të sinqertë të shqiptarëve, tha ai, duke shtuar se marrëdhëniet shqiptaro-amerikane janë bërë tashmë më të pjekura.
Si aliat në NATO, po punojmë krah për krah në Afganistan, në koalicion global kundër ISIS-it dhe për të parandaluar luftëtarët e huaj që do të shkojnë në Siri. Ky nivel partneriteti ka qenë i pa imagjinueshëm vetëm 20 vite më parë.
Ambasadori Lu deklaroi se një nga fushat e bashkëpunimit më të madhe është antiterrorizmi dhe lufta ndaj ekstremizmit. Sulmi ndaj Charlie Hebdo nuk ishte një sulm ndaj njerëzve të pafajshëm, thaj, por ishte një sulm kundër vlerave demokratike dhe mënyrës së jetesës që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Franca punojnë së bashku për të promovuar kudo në botë. Këto janë vlera që i ndajmë edhe me Shqipërinë, tha ambasadori Lu, dhe të gjithë ndajmë një ndjenjë solidariteti me popullin francez në këto kohë zie për ta.
Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për luftëtarët e huaj që marrin pjesë në konfliktin në Siri. Dhe kërcënimi e paraqesin kur këthehen në vendit e ture të originës. Ne përpunojmë me Shqipërinë dhe me shumë partnerë të tjerë me të cilat ndajmë partneritete të forta në luftën kundër terrorizmit, për të bashkërënduar përpjekjet për të zbutur këtë kërcënim.
Në ditën e dytë të ardhjes së tij në Shqipëri, ambasadori i ri amerikan Donald Lu vëri të ditur se pati me presidentin e Republikës Bujar Nishani një bisedë të ngrohtë mbi sfidat me të cilat përballet Shqipëria dhe rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mbështetjen e reformave kryesore të saj. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Prishtinë, autoritetet vendase dhe ndërkombëtare thanë se duhen shtuar përpjekjet për të parandaluar rritjen e numrit të qytetarëve që synojnë migrimin e palishëm në vendet e Bashkimit Evropian. Në një debat mbi këtë çështje të organizuar nga presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, zyrtarët evropian thanë se qytetarët e Kosovës nuk mund të fitojnë strehim në vendet e Bashkimit Evropian, dhe ikja në rrugë të palishme përveç se mund t'i varfrojë ata dëmton edhe procesin e liberalizimit të vizave. Nga Prishtina njofton korrespondentin Besim Avazi.
Përfaqësues vendase ndërkombëtar thanë të martin në Prishtinë se rritja e numrit të personave që po largohen drejt vendeve të Bashkimit Evropian është shqetësuese dhe kjo dukuri dëmton qytetarët e Kosovës por edhe proceset integruese të saj. Këto komente u bën gjatë një debati në Këshillin për Integrim Evropian të themeluar nga presidenti i Kosovës Atifete Jajaga, e cila thirri takimin për diskutuar këto shqetësime. Ai tha se vendi duhet merret me faktorët nxitës të migrimit të palishëm, faktor që shtrihen në dy kategori.
Mungesës e hofshme të zhvillimit ekonomik që lidhet me nivelin e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë dhe rritjeve kriminale që po shfrytëzojnë këtë pakënaqësi ekonomike për të përfituar nga qytetarët tanë. Javën e kaluar, me shumë pikëllim kam vizituar familjen e Ali Fetahut, qytetarit të Kosovës, që ishte gjetur i ngrirë në kufirin hungarez, derisa po synonte rrugën e migrimit. Cila do të qofshin rrethanat e migrimit, një gjë mbetet e pakontestuar. Kjo nuk duhet të jetë Kosova e vitit 2015.
Presidentja Jajaga tha se institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin reforma të thella dhe të shpejta në fushën e sundimit të ligjit si parakusht për tërheqjen e kapitalit të huaj dhe zhvillimin e përgjithshëm të ekonomisë së tregut të lirë.
Pavarësisht potencialit që ne e dim që Kosova mban, nuk ka investitor që do të bindet të vinë në Kosovën e tensionuar politikisht, të ndarë etnikisht dhe të sfiduar nga mungesa e efikasitetit të sistemit të drejtësisë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se ikja mund të jetë kurzuar nga shumë faktorë ekonomik dhe social, por kjo nuk është dukuri vetëm për Kosovën, por më të po përballen edhe vende tjera, veçanërisht ato të Ballkanit Perëndimor.
Përmes migrimit ilegal po përfitojnë vetëm grupet kriminale dhe po dëmtojnë që të gjithë, edhe qytetarët e Kosovës, edhe shteti i Kosovës, edhe vendet në cilat po migrojnë qytetarët tanë. Dhe fatkeqësisht migrimi ilegal dëshmon për nivelin e organizimit strukturave të krimit dhe trafikantëve, cilët nuk po njohin as kufi, nuk po njohin as etni dhe nuk po respektojnë ligjin.
Ai tha se qeveria e Kosovës po bën përpjekje serioze për të krijuar mundësi të zhvillimit ekonomik e të punësimit dhe krimit të një mjedisi të dëshirueshëm për të jetuar, por gjendja nuk mund të ndryshohet në një ditë.
Në kushtet e globalizimit, lëvizjet njerëzve do të ketë gjithmonë, por ato do të sillen parametra real. Prandaj jam i bindur se liberalizimi i vizave dhe hapja mundësive që qytetarët tanë të lëvizin lirshëm, sikur se edhe njerëzit e tjerë të këtij kontinenti, do të ndikonte që shkuara e njerëzve tanë në vendet evropiane të mos jetë ikje dhe as migrim, por të jetë një shkurit për kthimin në Kosovë.
Ndërsa përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogër tha se migrimi i palishëm është një shqetësim për shtetin anëtare dhe se kjo çështje duhet të trajtohet më njëherë nga autoritetet e Kosovës.
It is also not in the interest of Kosovo on Kosovo's visa liberalization dialogue if the number of asylum requests in the EU by Kosovo.
Nuk është në interesin e Kosovës dhe dialogut për liberalizimin e vizave nëse numri i kërkesave për strehim në Bashkimin Evropian rritet. Migrimi i palishëm është një problem me shumë nivele, por aspekti i parë dhe më i rëndësishëm është ekonomia, tha ai, duke të rrequr vëmendjen tek qytetarët e Kosovës se nuk ka mundësi që të marrin strehim në vendet e Bashkimit Evropian.
Kosovars risk undertaking considerable expenses only to be sent back to Kosovo, tragically making them even poorer.
Qytetarët e Kosovës rrezikojnë shpenzime të mëdha vetëm për të kthyer sërish në Kosovë dhe tragjikisht duke u bërë më të varfër, tha ai. Askush nuk i di numrat e sakt, por autoritetet thonë se gjatë vitit 2014 mundi të shënuar një rritje në numrin të ikurve. Gjatë vitit 2013 kanë ikur afërsisht 21.000 qytetarë të Kosovës, duke shfrytzuar rrugët nëpër territorin e Serbisë për të kaluar në Hungari dhe prej andej në ndonjërin nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Rreth 25.000 vet morën pjesë në një marshim të hënën në Dresden të Gjermanisë të organizuar kundër asaj që pjesëmarrësit e cilësojnë si islamizim i perëndimit. Të ashtu quajturat protesta Pegida zhvillohen pas sulmeve vdekje prurse të javës kaluar në Paris dhe solidaritetit që shpalos në gjithë Francën të dielën. Qeveria gjermane i ka kritikuar protestat Pegida. Korrespondenti Henry Ridgewell ka përgatitur këtë kronik nga Dresdeni.
Pa përfillur thirrjet e qeverisë gjermane, një turme madhe doli të hënën në demonstratat Pegida. Mijëra vet u mblodhën në Dresden duke kujtuar incidentet në Paris si justifikim për kauzën e tyre. Shumë pjesëmarrës kishin flamuj francez apo tabela me fjalët Je suis Charlie, në një gest të përqafuar gjerësisht në tubimet e unitetit të zhvilluara në Francë. Kam dalë sonte pasi solidarizohem me francezët dhe më vjen keq për ato që ndodhen në Francë. Kam frikë se e njëjta gjë do të ndodhe edhe këtu. Protestat me thirrjet kundër islamizimit filluan në tetor me tubime prej disa qindra vetësh, por tani mijëra vet mbushin qendrën e Dresdenit thuajse çdo të hënë. Grumbullimet të kujtojnë pamje nga protestat para rënies së komunizmit në Gjermaninë Lindore në 1989. Hans Holger Malkomes është me partinë Alternativa për Gjermaninë. Këto marshime që zhvillojmë ditët e hëna nxisin diskutime politike mbi tema që janë lënë pas dore. Flamuj dhe simbole të fejës së krishterë tregojnë se një numër kauzash përqafohen në marshimet Pegida. Në disa parullë shkruhet, jo luftë kundër Rusisë. Megjithëse organizatorët thonë se grupi nuk ka lidhje me ekstremin e djathtë, zëri Amerikës foli me një numër pjesëmarrësish që shprehën pikpamje neonaziste. Vetëm ata që mbajnë gjyrat e vërteta të rajhut të tretë, si unë, pra me të zezë të bardhë dhe të kuqe, janë për një Gjermani të çliruar nga shtypja. Kancelarja Angela Merkel është portretizuar në demonstrata me shami koke të veshjes muslimane. Ajo i ka akuzuar demonstruesit se mbjellin urrejtje. Në përgjigje të marshimeve Pegida, janë zhvilluar demonstrata me thirrjet kundër urrejtjes dhe përçarjes. Kam dalë sonte për të demonstruar kundër ksenofobisë dhe ideve që nuk mund t'i mbështes pasi nuk ekziston asnjë kërcënim nga feja islame. Në përfundim të marshimit, organizatorët deklarojnë se lëvizja Pegida po përhapet në gjithë Evropën.
Wir grüßen Pegida Frankreich.
Përshëndesim lëvizjen Pegida në Francë, në Austri dhe Zvicër.
Pegida Österreich.
Me gjithë pjesëmarrjen e lartë në marshimin e hënës, një numër edhe më i madh protestuesish kanë dalë kundër mesazhit të tyre. Por me shtimin e rradhëve të demonstruesve në të dyja anët e debatit, herët avon udhëheqësi gjerman do duhet të ballafaqohen me këtë temë.
Kriza ekonomike në Evropë po i gryen ngadalë, por në mënyrë të vazhdueshme sistemet politike në shumë vende të kontinentit, thonë shumë analistë. Ata flasin për aktorë të rinj anti-evropian të cilët janë duke kërcënuar epërsinë e lojtarëve politik tradicional, si dhe mbijetesën e vetë Bashkimit Evropian. Korrespondenti e Zërit Amerikës Jela De Franceschi i hedh një vështrim problemeve të Evropës.
Bashkimi Evropian 65 vjeçar u krijua me premtimin për paqe dhe mirëqenie. Askush nuk parashikonte në atë kohë se papunësia në Greqi dhe në Spanjë më pas do të arrinte 25% për një periudhë të gjatë. Apo se partitë e ekstremit të djathtë ose të majtë do të bëheshin aktor të zakonshëm të jetës politike. Tani në Evropë është bërë diçka normale, stagnacioni ekonomik dhe trazirat politike. Shumë ekspertë thonë se kriza globale financiare vazhdon të aplakosë Evropën. Adriano Bozoni është analist në kompaninë globale të parashikimeve strategjike të njohur si Stratfor.
What began as a financial crisis evolved into an unemployment crisis.
Ajo që filloi si krizë financiare evoluoi më pas në një krizë papunësie dhe masat e ashpra të zbatuara nga qeveritë në mbar kontinentin kanë krijuar një hendek mes votuesve dhe elitave tradicionale. Kjo shpjegon daljen në skenë të partive euroskeptike, atyre nacionaliste, atyre që organizojnë protesta, të cilat kritikojnë si masat e propozuara nga Brukseli, edhe partitë politike që i mbështesin ato në shumicën e vendeve. Mirëqenia ishte faktori që e mbajti Evropën të bashkuar, pa të kontinenti po përjeton trazira, thot analisti Bozoni. Ai thot se një çështje e rëndësishme është debati lidhur me përdorimin e investimeve për reforma, si dhe masat e ashpra për të fuqizuar ekonomitë më të dobta. Ka vende që mendojnë se për të zgjidhur krizën duhet shpenzuar më shumë, duhet investuar më shumë, duhen hedhur më tepër para në sistem, qëndrimi mbajtur nga Italia dhe Franca. Por në anën tjetër ne shohim vende që thonë jo, fillimisht duhen reforma strukturore, pastaj të shpenzohet më tepër. Ky është pozicioni i Gjermanisë. Në fakt, ekonomia e Europës është gjermanizuar sipas Clyde Prestowitz, themelues dhe president i Institutit të Strategjisë Ekonomike në Washington.
All of Europe is being squeezed into becoming.
E gjithë Europa po shtrëngohet për të patur një rritje të nxituar nga eksportet, sepse niveli i borxhit është tepër i lartë dhe gjermanët po imponojnë idenë se ata nuk janë dakord të financojnë borxhin në rritje.
They won't agree to finance increasing debt.
Ndërsa borxhet dhe masat e ashpra ekonomike dominojnë në Europën jugore, imigracioni po dominon debatet në veri, thot zoti Bozoni.
They are against immigration either.
Ata janë kundër imigracionit, qoftë në formën e azil kërkuesve dhe refugjatëve nga Siria dhe vendet e Afrikës Veriore, ose në raste të tjera. Ata janë kundër imigrantëve që vijnë nga ish Evropa lindore si Polonia, Rumania, Bullgaria. Këtë situatë shohim në Suedi, në Britani, në Holandë. Themelet e Europës po ashtu janë tronditur nga lëvizjet separatiste në Skotësi dhe Spanjë, por analisti Prestowitz thotë se edhe më shqetësues është një referendum i mundshëm në Britani pas 2 vjetësh, lidhur me antarësimin në Bashkimin Evropian i sugjeruar nga kryeministri David Cameron.
Could go against the EU.
Një referendum në Britani mund të rezultojë kundër BE-s. Në këtë rast do të ishte zoti Cameron nxitësi i saj. A i është kreu i partis me më shumë bështetje në Britani. Këtë vit do të ketë zgjedhje në Greqi, Britani, Spanjë, Poloni, Danimark, Finland, Portugali dhe Estoni. Shumë analistë janë të mendimit se rezultatet përfundimtare në shumicën e këtyre vendeve mund t'i gryejnë më tej bazat e Bashkimit Evropian.
Masat e shtuara të sigurisë dhe ndikimi i ngjarjeve të fundit në veri të Francës mund ta shtojnë ndjenjën e ankthit të intensifikuar nga dhuna në Paris. Studiosit kanë analizuar efektin e traumave të tilla tek viktimat dhe të mbijetuarit dhe kanë arritur në përfundime të vlefshme për ripërtritje pas përjetimeve të dhimbshme.
Ndërsa francezët i rikthehen jetës së tyre pas ngjarjeve të fundit, imazhet që janë të ngulitura në mendjen e tyre janë ato të errësirës që kanë mbështjellë monumentet dhe flaka e qirimve të ndezur për nderta e tyre që humbën jetën. Bindja se është vënë në shënjesë liria e tyre i kanë nxitur njerëzit të dalin në sheshin e Republikës, një simbol i lirisë së Francës. Kjo ndjesi është intensifikuar ndërsa të mbijetuarit e sulmit ndaj zyrave të revistës satirike Charlie Hebdo kanë përshkruar se si personat armatosur zgjodhën viktimat e tyre. Ndikimi i dhunës dhe frikës është dokumentuar mjaft mirë në rastet e personelit ushtarak, antarët e të cilit kanë vuajtur nga sindroma e stresit post-traumatik. Gjithnjë më shumë, studiuesit po analizojnë pasojat tek personat që kanë qenë dëshmitar të dhunës, përfshirë punojësit e mjekësisë dhe gazetarët, si dhe ata që janë të ekspozuar ndaj dhunës përmes medias, sidomos medias elektronike. Profesoresh Anna Redding në Kolegjin King të Londrës bën pjesë në një grup pune që ka shqyrtuar ndikimin e akteve mizore tek shoqëria në përgjithësi, si për shembull se si mund të jenë prekur njerëzit nga sulmet me bomba në Londër thuajse 10 vjet më parë. Profesoresh Redding thotë se stresi post-traumatik mund të ketë një sërë simptomash dhe është zakonisht një reagim ndaj pavësisë son apo mungesës së vullnetit për të përballur me tmerrin që kemi përjetuar.
The mind kind of seeks to make up for that and the body by seeking to
Mendja përpiqet të kompensojë për përpjekjet e të mbijetuarve për të shmangur kujtimet, ndërsa trupi duke u përpjekur të përsërisë ngjarjet në forma të ndryshme, si për shembull ëndra të këqija apo fragmente të befta kujtimesh apo edhe simptoma fizike si dridhje apo copra imazhesh në cepat e syrit dhe të tjera. Mund të ketë dhe simptoma të tjera si ndjenja e zemrimit të skajshëm, agresivitet dhe ndjenja e fajit që pushton të mbijetuarin. Studimet e profesoreshës Redding kanë përforcuar përfundimet e kërkimeve të mëparshme, që ajo thotë se demonstrojnë se incidentet e dhunës publike mund të rizgjojnë stresin tek njerëzit që kanë fshehur në subkonsciencë përvoja të mëparshme traumatike.
Something called mean world syndrome whereby
ka diçka që quhet sindroma e botës së keqe, sipas të cilës veçanërisht fëmijët dhe të rinjt që ekspozohen ndaj mbulimit të medias që shfaq vazhdimisht ngjarje të dhunshme, fillojnë të mendojnë se kjo është bota ku jetojmë, që gjithçka është e keqe dhe nuk ka asgjë të mirë, se nuk ka mundësi të kesh ndikim tek bota dhe se bota është plot me kriminal dhe terrorist. Dhe kjo dëmton aftësinë e tyre të ripërtëritjes dhe optimizmit. Pra kjo është nga njëra anë, dhe nga ana tjetër është stresi post-traumatik, dhe me këto luhatje vijnë reagime të ndryshme. Në Londër, sulmet me bomba ndaj sistemit të transportit publik në vitin 2005 shkaktua vdekjen e 10 vetëve dhe plagosjen e qindra të tjerëve. Ndikimi i ankthit që pasoi ishte diçka që u tërhoqi vëmendjen punojësve të shëndetësisë.
In communities when there's been an attack of this nature, for example,
në komunitete ku ka pasur sulme të kësaj natyre, rastet e dhunës familjare shtohen për shembull. Pra ka një rrezë reagimesh të ndryshme që pasoi një sulm të dhunshëm. Në Francë, njerëzit kanë filluar të përshkruajnë ankthin që i ka përfshirë.
J'ai toujours un petit peu peur de l'actualité qui est brûlante pendant quelques
Gjithmonë shqetësohem se një lajm do të jetë kudo për disa ditë dhe pastaj zhduket. Por mendoj se këtë radhë kemi të bëjmë me një rritje të vetdijes dhe nuk është thjesht një ngjarje që do ta harojmë shpejt, thot parizieni Stanislas Sebro. U shqetësova jashtë masë ndërsa dëgjoja lajmet ditën e sulmit. Ishte një sulm ndaj lirisë së shtypit, por ajo që po bën media mund të ngjallë urrejtje tek disa njerëz. Nuk duhet i ngatrojmë këto të dyja, thot një banore tjetër, Amalia Rodriguez. Studiuesit thonë se mundësia për të shkëmbyer përvojat është jetike, ashtu si dhe ceremonitë përkujtimore që ndihmojnë njerëzit të analizojnë atë që ndodhi. Profesoresha Redding beson se veprimet e tilla janë të rëndësishme, sepse japin mundësinë shoqërisë të rigjej energji.
Restitution, if we think about the term from physics, means
është një rikthim i energjisë, dhe kur një person apo një grup njerëzish ka përjetuar një ngjarje të këtij lloji, shkakton një shtërim të energjisë fizike dhe emocionale. Kështu që procesi i katarsisit do thotë që ata fillojnë të lënë pas ndjesitë e këqija dhe kthehen së bashku në një atmosferë më të shëndetshme. Parizieni Julien Fall shpreh ndjenjat e shumë francezëve kur thotë se fokusi duhet të jetë tek bashkimi. Duhet të qëndrojmë të bashkuar dhe ta shohim Republikën të dalë mbi ndasitë kundër racizmit dhe kundër urrejtjes.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.
Kënda e mi së bashku të ndëruar dëgjues, natën e mirë dhe mirë u pafshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.